ձեզ, եթերում կիրակնորավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստակայանին տրված հարցազրույցում հայտարարեց, թե ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը պատրաստ չեն ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը կամ Լեռնային Ղարաբաղի միացումը Հայաստանին։ Այս հայտարարությունը իհարկե նորություն չէ, եւ տարիներ շարունակ Ղարաբաղյան հարցին քաջատեղյակ հայ պաշտոնյաները հստակ չեն հայտարարել այս մասին, թեև ակնարկներ եղել են։ Օրինակ, հայ հանրությունը տեղյակ չէր, որ Ռուսաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի մաս։
Ադրբեջան возвращал территории, которые он считал Ադրբեջան, но и всё мировое сообщество считало азербайджанской территорией։
Հայաստանցիների մեծ մասը այս մասին տեղյակ չէր մինչև այն պահը, երբ Վլադիմիր Պուտինը իր բերանով արտաբերեց այդ նախադասությունը։ Իրականությունը դառն է, բայց հայ հանրությունը պետք է իմանար այդ մասին շատ ավելի վաղ և կեղծ սպասելիքներ չունենար Մոսկվայից։ Հայաստանցիների Ռուսաստանը սիրելու կամ ռուսամետության գլխավոր շարժարիքներից մեկն այն էր, որ Ռուսաստանը թույլ չի տալիս, որ Ղարաբաղը անցնի Ադրբեջանին, մյուսն էր այն, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի Հայաստանին արտաքին թշնամիներից, թույլ չի տա, որ օրինակ Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա։ Պարզվեց, որ այս սպասելիքները ուղղակի կեղծ տեղեկությունների վրա էին հիմնված։ Հայաստանի իշխանությունները մտավորականության մի զգալի մասը տարիներ շարունակ փորձում էին ամրապնդել բացարձակապես չհիմնավորված այն թեզը, թե Ռուսաստանը Հայաստանի միակ բարեկամն է և դաշնակիցը, շարունակելով պաշտպանել կոմունիստների ժառանգություն մնացած հավերժ Ռուսաստանի հետ կարգախոսը։ Հայ հանրության մի մասը տեղյակ չէր նաև ու չէր հավատում, որ օրինակ Ռուսաստանը հրաժարվում է զենք մատակարարել Հայաստանին։ Այս մասին վարչապետը հայտարարել էր կառավարության նիստի ժամանակ, առանց նշելու երկրի անունը, բայց իհարկե ակնհայտ էր, որ դաշնակիցը, որ ընդհանրապես զենք էր տալիս Հայաստանին, դա Ռուսաստանն է։
Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են, բայց Հայաստանի նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարվում, այդ թվում դաշնակից երկրների կողմից։ Սա իհարկե ցավալի իրողություն է, և մենք խորապես պետք է վերլուծենք այս իրադրությունը, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ ընդգծել նաև, որ մենք պիտի խորապես արձանագրենք և հասկանանք ևս մեկ բան, որ այս ամենը տեղի է ունենում մի հեռահար կամ գուցե ոչ հեռահար նպատակով, որ մենք հրաժարվենք մեր պետականությունից, մենք հրաժարվենք մեր ինքնիշխանությունից, մենք մեր տարածքային ամբողջականությունից զիջումներ անենք, բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ ի հեճուկս բոլոր գործոնների մենք վճռականենք մեր անկախությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու գործում։
Հապկում Հայաստանի մնալ չմնալու հարցը ըստ վարչապետի շատ բարդ հարց է, պետք է ասել, արդյոք Հապկը Հայաստանից դուրս կգա, երբ Ադրբեջանը խախտելով սահմանը ներխուժեց Հայաստան, Հապկը հրաժարվեց քննարկել հարցը, հիմնավորելով, թե դրանք սահմանային բախումներ են, իսկ սահմանները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեռևս չեն որոշվել։ Եթե Հապկը կասկածի տակ է դնում սահմանները, ապա դա նշանակում է, կասկածի տակ պետք է դնել հենց Հապկի գոյությունը, ասում է վարչապետը։
Երբ որ մենք նախկինում Հապկի գործընկերների հետ ունեցել ենք քննարկումներ Հայաստանի անվտանգության վերաբերյալ, որովհետև Հապկը Հայաստանի անվտանգության ինստիտուցիոնալ թիվ մեկ գործիքն է, մենք ստացել ենք շատ հստակ հավաստիացումներ, որ Հայաստանի սահմանը Հապկի համար կարմիր գիծ է։ Երբ որ նախորդ տարի տեղի ունեցավ Սոտխոզ նավարի իրադարձությունները, մենք այդ ժամանակ բնականաբար դիմեցինք Հապկին, և մեզ համար շատ տարօրինակ մի արձագանք ստացանք, որ գիտեք, սահմանը դեմարկացված և դելիմիտացված չի։ Այստեղից հարց ծագեց, բա այդ դեպքում այն կարմիր գիծը
որտեղով
անցնում, հասկանում եք, և մենք դեռ այն ժամանակ հստակ ձևակերպել ենք այս հարցի հստակ պատասխանի անհրաժեշտությունը։ որովհետև սա կարևոր է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ՀԱՊԿ-ի համար, որովհետև ասել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահման չկա, նշանակում է ասել, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն չկա։
Հոկտեմբերի 2-ին Ժնևում տեղի կունենան հայ-ադրբեջանական բանակցություններ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Վարչապետը հայտնեց, որ բանակցություններում քննարկվելու է խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Ի դեպ, այս շաբաթ Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալևանի միջնորդությամբ տեղի ունեցավ հանդիպում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի կարտող Արմեն Գրիգորյանի և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի միջև։ Արմեն Գրիգորյանը հանդիպումներ ունեցել նաև ԱՄՆ-ի անվտանգության և արտաքին հետախուզության ոլորտի, այդ թվում կենտրոնական հետախուզական վարչության պաշտոնյաների հետ։ Ամերիկյան Fox News հեռուստակայանին տրված բացառիկ հարցազրույցում Արմեն Գրիգորյանն ասաց, թե Հայաստանի մտահոգում է Ռուսաստանի զենքի մատակարարումները Ադրբեջանին։
It's not a new story. It's a long story. Armenia has been for a long time raising this issue.
Սա երկար պատմություն է եւ այն հանրությանը հայտնի է, Ռուսաստանը շարունակում է զենք մատակարարել Ադրբեջանին, որն օգտագործվում է Հայաստանի դեմ եւ սա մեզ շատ է մտահոգում, ասաց Արմեն Գրիգորյանը Fox News-ին։ Արմեն Գրիգորյանը բարձր գնահատեց Միացյալ Նահանգների դերը, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի անձնական ջանքերը, նշելով, թե ԱՄՆ-ը վճռական դեր խաղաց կանխելով հետագա էսկալացիան տարածաշրջանում։ Միջազգային համայնքը պետք է հետևի ԱՄՆ-ի օրինակին, ասաց Արմեն Գրիգորյանը։ Անվտանգության խորհրդի կարտուղարը հայտնեց ամերիկյան հեռուստակայանին, որ ըստ հետախուզական տվյալների Ադրբեջանը նոր տարածքներ գրավելու պլաններ ունի և միջազգային համայնքը պետք է կանխի այդ պլանները։ Այժմ տեղափոխվենք Երևանի ստուդիային, բացառիկ հյուրը այսօր ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Սկսենք հարցազրույցը անվտանգային իրավիճակից, ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են Հայաստան և ինչպես ինքը վարչապետ միասում գրավել են շուրջ 40-48 կիլոմետր, ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը ուժ չի կիրառում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ազատելու համար, կարող եք այս հարցին պատասխանել, պարոն Քոչարյան։
Հայաստանի Հանրապետությունը ուժ կիրառում է, եւ եթե ուժ չկիրառեր, ապա ոչ հարձակվող կողմը զոհ կունենար, ոչ էլ պաշտպանվող կողմը, այնպես որ ուժ կիրառվել է, դրա համար էլ իրենք որոշակի սահմանի վրա կանգնել են եւ առանց չեն կարողացել շարժվել։ Իհարկե իրենք ունեցել են նաեւ որոշակի դիրքային հաջողություններ, բայց որ բանակը կռվելա, դա ոչ մեկը չի կարող հերքել։ Նույնիսկ պարլամենտից բացակայող ընդդիմությունն է, դա նկատում։
Հիմա կարող ենք ասել, որ այսօրվա բանակը շատ ավելի մարտունակ է, քան այն բանակը, որ կռվում էր, ենթադրենք, մինչև պատերազմը և պատերազմի ժամանակ, ինչ կարող ենք ասել, որակական որևէ փոփոխություն եղել է։
Մենք կարող ենք ասել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո այս ժամանակահատվածում բանակը որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել և արդեն երկրորդ անգամ բանակը իր վրա վերցնում է հարվածային ուժը և կռվում է, դա տեղի ունեցավ սկզբում արևելյան ուղությամբ, եթե հիշում եք, և հիմա այս երեքօրվա պատերազմական գործողությունների ընթացքում այնուամենայնիվ ավելի մեծ ծավալի գործողություններ տեղի ունեցան, որտեղ բանակը բոլոր դիրքերում դրսևորեց, կամքի դրսևորում մենք նկատեցինք և գործողություններ։ Արդյոք դա այն բանակն է, որով մենք պետք է հակառակորդին զսպենք ամբողջ ծավալով։ Իհարկե շատ անելիք ունենք, դա դեռ շատ հեռու է այն բանակը կոչվելուց, որին մենք ձգտում ենք և պետք է կառուցենք այդ բանակը, որը նախատեսված է նաև մեր կառավարության ծրագրում։
Ահա հիմա իհարկե այդ 44-օրյա պատերազմում պետք է ասենք, որ բանակը շատ հերոսաբար կռվեց անհավասար ուժերի դեմ, եթե կան թերացումներ, կային թերացումներ, ապա դա հիմնականում ավելի շատ բարձրաստիճան սպայական ազնակազմի թերացումներն էին, կրտսեր սպայական ազնակազմը, զինվորները հերոսաբար կռվեցին և զոհվեցին Մարտի դաշտում, այդպես չէ, պարոն Քոչարյան։
Ես կարծում եմ 44-օրյա պատերազմի խորքային թերացումների մասին կարող ենք խոսել քնիչ հանձնաժողովի, ազգային ժողովի, քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտից հետո, երբ որ եզրակացությունը կներկայացվի, բայց այս պահին էլ հսկայածավալ նյութեր ենք մենք ուսումնասիրում, եւ կարող եմ ասել, որ թերացումները շատ որոշիչ դերակատարում են ունեցել մեր տարբեր ուղղությունների անհաջողությունների հետ կապված։ Բայց հիմա մենք պետք է կենտրոնանանք հետ պատերազմյան խնդիրների լուծման վրա, այն է դասեր քաղենք պարտությունից և կառուցենք այն բանակը, որը պետք է լինի ժամանակակից բանակներին համահունչ, այն է ժամանակակից սպառազինությամբ և կրթական բարձր ցենզ ունեցող։ Խոսքը վերաբերվում է մեր նպատակների կարևոր դրույթին, դա պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալուն։ Իսկ դա տևական պրոցես է լինելու, իսկ դրա մեջ նաև ներառելու են մինչև վերջնական մեր անվտանգային համակարգում բանակային կառույցների կայացումը, մենք պետք է բազմաթիվ խնդիրներ լուծենք, թե սոցիալական բնույթի, թե կրթական մեր ռազմական կրթական համակարգերի, թե բանակային կառույցների եւ սպառազինության, այնպես որ այդ խնդիրները օր առաջ պետք է լուծված լինեն, բայց ոչ մենք հաջողենք այդ խնդիրների լուծման մեջ, այնուամենայնիվ մեր երկրում պետք է համերաշխության մթնոլորտ կառուցվի, այն ինչի մեջ մեզ փորձում են խանգարեն տարբեր ուժեր։
Հիմա խոսենք այդ ամրաշինական աշխատանքների մասին, ինչի մասին շատ քննարկումներ եղան։ Ըստ էությունների զինվորները, որոնք ամրացնում են դիրքերը, սովորական գործիքներ չունեն, վարչապետը հերքեց այդ էությունները, բայց էությունները եւ խոսակցությունները չեն դադարում։ Ինչն է պատճառը, իսկապես դուք գնացել եք դիրքեր, ինքներդ մոտիկից գիտեք իրավիճակը, ինչ կարող եք ասել։
Կարող եմ ասել, որ դիրքային փոփոխություններից հետո բնականաբար սկսվում է նոր դիրքերի կահավորումը ռազմական տեսանկյունից, ինժեներական տեսանկյունից։ Եվ դա նշանակում է, որ զինվորը չի կարող մի քանի խնդիրներ միաժամանակ լուծել եւ իրականացնել պաշտպանություն, եւ իրականացնել ինժեներական աշխատանքներ, եւ իրականացնել թիկունքային խնդիրներ։ Դրա համար հիմա բանակի կառավարման մեջ ըստ էության ֆունկցիոնալ տարանջատումներ է տեղի ունենում եւ շատ հնարավոր է, որ այս երրամսյա հավաքների ընթացքում նաեւ օժանդակ ուժերը բաշխվեն այնպես, որ ամեն մեկը զբաղվի իրեն նախատեսված ֆունկցիոնալ խնդրի տրամաբանության մեջ։ Որով դա ճիշտ հասկացեք։ Օրինակ հիշում եք, որ մեր հիմա երրամսյա հավաքի հայտարարվեց նոր փուլը, բայց այդ հավաքի մեջ ես կուզեի բացի հավաքից աշխարհազորի տրամաբանության մեջ մեր շատ երիտասարդներ, նաև ուսանողներ իրենք ինքնակազմակերպվեին եւ մի քանի օր լինեին առաջնագծում զինվորի կողքը, թեկուզ ինժեներական աշխատանքներին մասնակցելու տրամաբանությամբ։ Հիշում եք, կար շինջոկատների գաղափար։ Հիմա այդ գաղափարի հետ կապված ես կիսվել եմ շատ բուհերի ղեկավարների եւ կրթության նախարարի հետ, պետք է գտնել ձևը նաեւ իրավական, որպեսզի կամավոր ցանկության սկզբունքով շատերը աջակցեն առաջնագծի մերձառայությունը տանող անձնակազմին, թեկուզ այդպիսի աշխատանքներ մատուցելով, որը նաև կմոտեցնի շատ շատերին, հա, Երևանի շատերին կմոտեցնի առաջնագծի մեր դիրքերին, դրանով նաև նպաստելով նրա տեղանքի թե ծանոթանալուն, թե զինվորի կեցությանը մոտ լինելուն եւ շատ հմտություններ սովորելուն։
Հիմա բանկոջան, վարչապետը իր հարցազրույցում հստակ պատասխան չտվեց, թե ինչ է սպասվում հայաստանցիներին, ասաց ցավոտ ու բարդ ժամանակաշրջանում ենք ապրում, ինքնիշխանության համար պայքար է գնում, անորոշությունները մեծ են, ռիսկերը մեծ են, մի խոսքով հույս չտվեց, որ լավ կլինի, ինչ կարող եք ավելացնել։
Բարդ համրազան, չգիտեք, որ անհանգիստ աշխարհակարգի մեջ ենք հայտնվել եւ ամբողջ աշխարհն է անհանգիստ։ Ծովի մեջ գազատարն է պայթում, ցամաքի վրա գնում են լայնածավալ գործողություններ, մեծ ծավալի զորակոչեր են գնում, հակամարտությունները գնալով ոչ թե մեղվում են, այլ սրվում են, տարածաշրջանների կարևորություններն է բարձրանում, նաև Կովկասի տարածաշրջանի, բնականաբար ամեն մի պետություն պետք է իր անվտանգային խնդիրները լուծի նաև իր սահմանված օրակարգով եւ տվյալ խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի գիտակցում լինի տվյալ երկրում, նաև մեր երկրում, որ մենք գտնվում ենք մեկ ընդհանուր անվտանգային տարածքում եւ բոլորս անելիք ունենք։ Իսկ դրա համար մենք պետք է լինենք համերաշխ գոնե մեր երկրի անվտանգությունը ապահովող կառույցների աշխատանքին նպաստելու առումով, ծառայությանը նպաստելու առումով։ Իհարկե, տվյալ անորոշության մեջ որևէ մեկը չի կարող հստակասել, վաղը հարցակում կլինի թե չէ, բայց պետքա պատրաստ լինեն նման հարցակմանը։ Պետքա պատրաստ լինել։
Չէ, տվյալներ ունեք, ասում եք, որ ունեք տվյալներ, որ Ադրբեջանը ծրագրեր ունի հարցակման նոր տարածքներ գրավելու։
Ադրբեջանը չի թաքցնում իր ծրագրերի մասին, բայց ոնց որ թե այդ լայնածավալ նպատակները մի քիչ էս օրերի ընթացքում լոկալացվեցին, բայց դա չի նշանակում, որ հեռահար նպատակները հենց որ հարմար աշխարհակահական իրողություններ ձևավորվեն, ինքը անմիջապես կփորձի իր այսօրվա առավելությունը դարձնի իրականություն։ Եվ վերջին հաշվով ինքն էլ հասկանում է, որ Հայաստանում բոլորը գիտակցում են, որպեսզի զսպեն հակառակորդին, պետք է լուծեն բազմաթիվ խնդիրներ, թե սպառազինության հետ, թե բանակի կառավարման խնդիրների մեկ մակարդակ բարձրացնելու հետ, եւ մի քանի մակարդակ բարձրացնելու հետ, եւ այնպես որ վերջին հաշվով մեր ժողովուրդը ինքը ամբողջությամբ պետք է գիտակցի եւ կգիտակցի, որ մեր երկրի պահպանության հարցում ամեն մեկս իր տեղում անելիք ունի։ Պետք է չմոռանանք, որ 90-ականներին մենք կռվելով սովորեցինք կռվել եւ կռվելով սովորեցինք կառավարել։ Եվ հիմա էլ հակառակորդի նման գործողությունները ստիպում են, որպեսզի մենք ավելի արագ կենտրոնանանք նման խնդիրների լուծմանը, եւ կենտրոնանում ենք ուրիշ բան, որ մենք մեր երկրի ներսում խանգարող գործընթացներ պետք է չունենանք, սկսած սոցիալական ցանցերում սուտ տեղեկատվություն տարածելով եւ վերջացրած հակառակորդի գործողություններին ի նպաստ տեղեկատվություն տրամադրելով նաեւ հակառակորդի ոնց որ թե տրամաբանությանը համահունչ։ Պետք է կանխվեն բոլոր նման գործողությունները։ Պետությունը դրա համար ունի հսկա գործիքակազմ եւ պետք է ժամանակն է, որպեսզի կիրառվեն դա ամբողջ ծավալով։
Հիմա խոսենք Զենքի ձեռքբերման մասին։ Վարչապետն ասաց, որ 100 միլիոնավոր դոլարներ են փոխանցվել, բայց Զենքը չի մատակարարել։ Վարչապետի խոսքից կարելի է եզրակացնել, որ խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Մեջբերեմ հիմա Վարչապետի խոսքից մի հատված, Ադրբեջանը հաջողություններ ունի նաև մեր դաշնակիցների հետ հարաբերությունների իմաստով եւ փորձում է այնպես անել, որ Հայաստանին Զենք ու զինամթերք չմատակարարվի։ Մենք դեպքեր ունենք, երբ 100 միլիոնավոր դոլարներ վճարված են, բայց Հայաստանի նկատմամբ մատակարարումների պարտավորությունները չեն կատարում, այլ թվում դաշնակից երկրների կողմից։ Դրանից հետո ձեր հանձնաժողովի անդամ, պան Քոչյան, գեներալ Գագիկ Մելքոյանը հստակեցրեց, որ Ռուսաստանը պատերազմից հետո Հայաստանին զենք չի վաճառել։ Ինչ է կատարվում, պան Քոչյան, ինչպես հասկանանք այս ամենը։
Դուք փորացել եք նախկինում ոնց էր այդ խնդիրները լուծվում։ Երբ որ Ռուսաստանից զենքի մատակարարում կար, Հայաստանի Հանրապետությունը կար նաև մատակարարում Ադրբեջանին, եւ նախկինում էլ, երբ որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին 5 միլիարդ դոլարի զենք էր վաճառում, Հայաստանի քաղաքական իշխանությունները այն ժամանակ չկարողացան Ռուսաստանին համոզեն կամ այնպես անեն, որպեսզի այդ մատակարարումները իրականություն չդառնան, բայց հիմա տեսնում ենք, որ գուցե եւ Ադրբեջանին, բայց միայն Ադրբեջանով չի, նաեւ Թուրքիային հաջողվում է այս իրավիճակում համոզել Ռուսաստանին, որպեսզի գուցե ոչ թե չմատակարարի, այլ նաև հաշվի առնելով օբյեկտիվ իրողությունները ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ կապված, այդ մատակարարումները գուցե դանդաղել են, բայց դա իրականություն չդառնալ չի կարող, որտեղ ինչպես նշել է վարչապետը, մենք այնուամենայնիվ տվյալ մատակարարման համար մեր պարտական պարտավորությունները կատարել ենք ֆինանսավորումը ժամանակին փոխանցելու առումով։ Հիմա մատակարարման խնդիրները պետք է դառնան իրականություն, կամ եթե դա չի դառնում իրականություն, դա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սպասելու է, թե մեկ աղբյուրից եկող սպառազինության խնդիրները թե չի լուծվում, ապա ինչ այլ ճանապարհներ կան, եւ այդ ճանապարհների փնտրտուքը մշտական է լինելու, եւ հնարավոր եւ անհնարին բոլոր ճանապարհներով Հայաստանը պետք է իր զինված ուժերի մարտական խնդիրներին միտված սպառազինության հարցերը պետք է լուծի եւ կլուծի։ Երբ որ ես ասում եմ պետք է լուծի, հիմա շատերը կասեն պետք են, շատ եք օգտագործում, բայց ինչ եք ասում, առանց սպառազինության հնարավոր է նման իրողություններում բանակը պահել մարտունակ վիճակում։
Պարոն Քոչյան, հիմա հստակ ասեք, հիմա Ռուսաստանը փաստորեն հրաժարվում է, փողը ստացել է, բայց հրաժարվում է զենքը տալ, այդպես է թե ոչ։
Այդպեսի պնդում, չէ, ես չեմ կարող նման պնդում անել, որովհետև ես ինքս նամակագրություն ունեմ Ռուսաստանի դումայում իմ կոլեգայի հետ, գեներալ գնդապետ Կարտապոլովի հետ, եւ ես կարծում եմ, որ նամակագրությունը գոնե ինձ հույս է տալի, որ խնդիրների լուծման մեջ մենք պետք է կարողանանք նաև հաղթարենք այն խոչընդոտները, որը նաև ստեղծում են կողքից, ինչպես դուք եք նկատում։ Ես վստահ եմ, որ խոչընդոտներ ստեղծում են նաև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ոչ միայն հատուկ ծառայությունները, այլ քաղաքական իշխանությունները, բայց այդ խոչընդոտները պետքա չխանգարեն մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ նման խնդիրների լուծումը իրականություն դարձնելու, կամ եթե դա իրականություն չի դառնում, ուրեմն մենք պետքա հետևություններ անենք եւ չթողենք մեր ժողովրդին ապաշխան։
Դե Թուրքիան վաղուց էր դժգոհում, բողոքում, որ Մոսկվան զենք է մատակարարում Հայաստանին եւ պահանջում էր, որ Մոսկվան դադարեցնի այդ մատակարարումները։ Եվ հիմա մենք նաեւ ես դիտեցի Արմեն Գրիգորյանի հարցազրույցը ամերիկյան հայտնի լրատվամիջոցներից մեկին, Fox News-ին, որը ավելի շատ հանրապետական կուսակցության հետ է առնչվում, եւ այնտեղ նա ասաց, որ Ռուսաստանը շարունակում է զինել Ադրբեջանին, եւ մյուս կողմից, եւ դա մեզ շատ է մտահոգում։ Այսինքն մենք մի կողմից ունենք իրադրություն, երբ Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները առայժմ Հայաստանի նկատմամբ, վերցնելով փողը չի մատակարարում զենքը, բայց մյուս կողմից շարունակում է շատ լավ մատակարարել զենք Ադրբեջանին, որը, ինչպես Արմեն Գրիգորյանն է ասում, օգտագործվեց Հայաստանի դեմ այս պատերազմում։ Ինչ կարող եք ասել։
Կարող եմ ասել, Ադրբեջանի սպառազինության կառուցվածքի մեջ առկա է ոչ միայն ռուսական սպառազինությունը, առկա է թե իսրայելական սպառազինությունը, թե իրենց սեփական արտադրության սպառազինությունը, իհարկե անհամեմատելի են նրանց որակական, հա, բաները, եւ Ադրբեջանը շատ ժամանակին կարողացավ սպառազինության խնդիրը այնպես դիվերսիֆիկացնի, որ այնտեղ Ռուսաստանին որպես տնտեսական աջակցություն գնեց 5 միլիարդի զենք, բայց հիմնական գերճշգրիտ զենքերի մի զգալի մասը ինքը գնեց նաև Իսրայելից, հրթիռներ լորատեսակի, որ օգտագործեց 44 օրյա պատերազմում, սպայկաներ, վերջին ՆԱՏՕ-ական հերահար չեխական արտադրության դանա 155 մմ-անոց հրանոթներ օգտագործեց ինքնագնաց, որը շատ մեծ վնասներ եւ առավելություն տվեց հարսակվող կողմին։ Հիմա եթե նայենք կառուցվածքը եւ նրանց անօթաչու թրշող սարքերը, որ Թուրքիան ասում է բողոքում է, բայց Թուրքիան ինքն էլ մատակարարում էր թուրքական արտադրության սպառազինություն։ Այնպես որ սպառազինության մրցավազքի մեջ մենք հետ ենք մնացել եւ շատ ենք հետ մնացել, եւ այդ հետ մնալը նաեւ հակառակորդին տվեց հնարավորություն փոքրիկ հաջողություն արձանագրի 44 օրյա ապրիլյան պատերազմում, որից հետո եղավ հրադադարի հնարավորություն, բնականաբար խոստումների դիմաց, դա անխուսափելիորեն դա այդպես էր, եւ այնուամենայնիվ տեղ ունեցավ լայնածավալ 44 օրյա պատերազմը, արդեն այն ծրագրի իրականացման շրջանակներում, որը կոչվում է Լավրովյան պլան։
Ես հիշում եմ նախկին պաշտոնյաներից, նաև նախկին նախագահ ասում էր, դե Ռուսաստանը ավելի լավ է Ռուսաստանը մատակարարի Ադրբեջան։
Մենք մի քանի նախկին նախագահ ենք ունեցել, կոնկրետ անուն ասում։
Չէ, չէ, Սերժ Սարգսյանի մասին է։
Դե ասեք Սերժ Սարգսյանը, որ իմանամ ինչ ասել։
Ահա, նա ասում էր, թե ավելի լավ է ռուսները տան այդ զենքը Ադրբեջանին, քան ասենք մյուս երկրները, բայց ինչով է լավ դա։ Այսինքն իհարկե ինքը անձամբ Սերժ Սարգսյանը բողոքում էր այդ մատակարարումների դեմ, բայց շատ վախվորած, այսպես հերավոր գնում էր, ասենք թե Լատինական Ամերիկայի թերթերից մեկում, ասենք հարցազրույց տվեց եւ բողոքեց, որ Ռուսաստանը շարունակում զենք է մատակարարում Ադրբեջանին։ Բայց այդ նարատիվը, այսպես կոչված, որ դե ավելի լավ է Ռուսաստանից առնեն զենքը, քան թե ենթադրենք Ամերիկայից։ Դա, այսինքն, ինչով է լավ։ Եվ
դուք նշեցիք, որ Սերժ Սարգսյանը վախվորած էր ասում։ Այդ վախվորածությունը ժամանակին իրենք ունեցել են, եւ հիմա մեզ են մեղադրում, որ մենք ինչ-որ բանից վախում ենք, երբ որ մենք ժառանգել ենք այն, ինչը որ մեզ հնարավորություն չտվեց գոնե լիարժեք այս սպառազինության, այսպեսի հրեշավոր տարբերության պայմաններում կարողանանք շատ ավելի էֆեկտիվ կառավարելի պաշտպանություն իրականացնել, բայց խնդիրը այդտեղ չի։ Ես չեմ ուզում հետ նայենք, ես ուզում եմ առաջ նայենք եւ դասեր քաղենք։ Դասերը հետեւյալն է, մենք պետք է կառուցենք այնպիսի բանակ, որը պետք է ժամանակակից սպառազինությամբ զինված լինի, իսկ ժամանակի սպառազինությունը նշանակում է նաև կրթական ցենզի բարձրացում և նշանակում է նաև կառավարման և համատեղելիության, զորքերի համատեղելիության շատ բարձր մակարդակ։ Դրան հասնելու համար սպայակազմը պետք է որոշակի փոփոխությունների ենթարկվի, իսկ ես համոզված եմ, որ 44 օրյա պատերազմը մեզ տվելա նաև ոչ միայն կռվի պատրաստ և պաշտպանության ընթացքում թրծված զինվորներ, այլ տվել է նաև հմուտ միջին օղակի սպայակազմ, որոնց միջից պետքա ծնվեն այն ապագան կառուցող հրամանատարական կազմը, որը որ կլուծի այն խնդիրները, որի մասին քիչ առաջ ես խոսեցի։
Մարկո ջան, մեզ մոտ խնդիրը ոչ միայն զենքն է, այլ նաև բանակի հրամանատարական համակարգը, մարտական պայմաններում, օրինակ հրամանների արձակման շղթայի խնդիրը, ձորքի տարբեր տեսակների միջև համակարգման, համաձայնեցման և համակարգի հարցը։ Օրինակ, պատերազմում ուկրաինական բանակի հաջողության գաղտնիքներից մեկը նախկին խորհրդային միությունից ժառանգված և մինչև օրս գործող համակարգից հրաժարվելն էր։ Ըստ ռուսական դպրոցի բոլոր մարտական իրավիճակներում առաջնագծում զորամասերը սպասում են, թե երբ կլինի հրաման վերևից և ինչ հրաման կլինի։ Իսկ ՆԱՏՕ-ի բանակներում այդպիսի իրավիճակներում ճկուն համակարգ է գործում։ Ստորին հրամանատարական օղակները ինքնուրույն որոշումներ են կայացնում և դա նրանց այդ հնարավորությունը տրվում է։ Եվ Ուկրաինայի այդ գլխավոր շտաբի ղեկավարը, որը Time ամսագրին հարցազրույց էր տվել, հենց այդ մասին էր նշում, որ նա ինքնուրույն է տալիս այդ ստորին օղակներին, իսկ մենք գիտենք, որ հենց այդ պատճառով փաստորեն մենք կորուստներ ենք ունեցել, երբ բարձրագույն հրամանատարը Լեռնային Ղարաբաղում հրաման է տվել, որի արդյունքում այդ ուրեմն զորամասը կոնկրետ մեծ զոհեր է ունեցել, համենայն դեպս այդպես է մեղադրվում, այդ ամփոփության մեջ է մեղադրվում։ Ինչ կարող եք ասել, պարոն Քոչարյան։
Կարող եմ ասել, որ հիմա կայանում է Եվրոպայի կենտրոնում ժամանակակից բանակ, հենց Ուկրաինայում։ Ուկրաինայում Ուկրաինայի ժողովուրդը կռվելով ձևավորում է այն Եվրոպայի ամենաուժեղ բանակներից մեկը, եթե այսպես շարունակվի պատերազմը, եւ Ուկրաինային այսպիսի ցավալի օգնություններ կմատակարարի ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների կողմից, դա միայն սպառազինությունը չի, դա մասնագիտական աջակցությունն է, դա կադրերի պատրաստումն է, եւ վերջին հաշվով նաեւ հմուտ մարտեր վարելու ունակություններն է, ժամանակակից պատերազմներ վարելու հմտություններով հանդերձ։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 90-ականներին մենք էլ կռվելով սովորեցինք կռվել, բայց կռվելով նաև կյանքը մեզ ստիպեց, որպեսզի կառավարման մեջ սովետական դպրոցի մեր զինվորականությունը գիտակցեց, և նաև ռուսական դպրոցի բարձրացյալ սպայակազմը, իրենք էլ գիտակցեցին, որ ՆԱՏՕ-ի կառավարման մեջ ինքնուրույն գումարտակները և ինքնուրույն գումարտակների հենքի վրա ձևորված ինքնուրույն բրիգադաները և կորպուսները այդպիսի կառավարման հնարավորություն են տալի, այդպիսի ինքնուրույն են տալի որոշումներ կայացնելու, և դա մեզ տվեց առավելություն, և մենք շատ արագ այդ առավելությունը դարձեցինք շարժվելը, և տեղի ունեցավ 94 թվականի հրադադարի պարտադրանքը։ Հիմա դրանից հետո մոռացվեց, դրանից հետո եղավ անտարբերության մի ամբողջ ժամանակաշրջան, դրանից հետո եղավ հոկտեմբերի 27, դրանից հետո տեղի ունեցավ բանակի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխություն, և հիմա կյանքը ստիպում է, որպեսզի մենք ոչ միայն բանակի կարիքները հոգանք, այլ բանակի հեղինակությունը բարձրացնենք, և բանակի ինքն էլ ամեն ինչ անում է իր հեղինակությունը բարձրացնելու համար։ Վերջին հասով, երբ որ ես ասում եմ, բանակի հիմա կռվեց, իհարկե զոհեր ենք տալիս, բայց այդ կռվի մեջ բանակը ցույց է տալի այն կամային դրսևորումները, որ վաղը պետքա բանակի առաջընթացը ապահովելու համար, որպեսզի վաղվա երիտասարդները գիտակցեն, որ այդ կռվողը երբ որ զոհվում է, կամ այն կռվող զոհվածի ընկերը երբ որ վիրավորվում է, դրանք են մեր երկրի այն տերերն են, որոնց պարտադրանքի հենց հենքի տակ ցանկացած իշխանություն պետքա լուծի իր երկրի համատարային խնդիրները, և դրանով է պայմանավորված, որ միայն համերաշխության մթնոլորտում մենք բոլորս կլցվենք այդ խնդիրների լուծմանը ու կառուցենք այն միջավայրը, որը կծնի վաղվա այն հրամանատարներին, որոնք հենց 44 օրյա պատերազմում կային, և ամեն մեծ գործողության մեջ դրսևորվում են այն սպայակազմը, որը որ կերտելու է վաղվա բանակի հնարավոր խնդիրները, ստանալով նաև մասնագիտական և կրթական որոշակի աջակցություն տարբեր դպրոցներից։
Հնդկաստանի լրատվամիջոցները հայտարարեցին, հայտնեցին, որ Հայաստանը ավելի քան 250 միլիոն դոլարի զենք է գնել Հնդկաստանից, եւ այդ մատակարարման մեջ կան միջին հեռարարության հրթիռային համակարգեր, այդ ամերիկյան HIMARS համակարգի հնդկական տարբերակն է։ Դուք չեք երկում, դանշակում է, որ այդ գնումը կատարվել է, բայց հարց է ցակում, ինչու Հնդկաստան, որովհետեւ էժան է, բայց չէ որ կարող է նաև անորակ լինել, պարոն Քոչարյան, ինչպես Փաշինյանն էր ասում, այդ հրթիռը կարող է օրինակ 10%-ով պայթել ռուսական Իսկանդերի նման, ինչու չեն կարող օրինակ Ֆրանսիայից գնել կամ ասենք Իսրայելից։ Ժամանակին Տոնոյան ինձ ասաց, որ Իսրայելը ժամանակին նախկին ուրեմն նախարար պաշտպանության, որ Իսրայելը Հայաստանին էլ է առաջարկել զենք ATS-ը, բայց մենք չենք ցանկացել գնել։ Խնդրեմ,
սկսեմ Իսրայելից, ես վերջերս եմ վերադարձել Իսրայելից, ուղեկցում էի առաջին երկրորդ կարգի 44-օրյա պատերազմի հաշմանդամներին ուխտագնացությանը, ես գիտեք այդպեսի մեծ ծրագիր եմ անում պաշտպանության հանձնաժողովը, պաշտպանության նախարարության և ազգային ժողովի միջոցներով և նաև զինվորի տան, հա, տեղեկատվության հիման վրա, այդպեսի լավ ծրագիր ենք անում, մեծ ծավալի, շատ կարևոր ծրագիր, և բնականաբար ես ունեցել եմ որոշակի հանդիպումներ, և գնալուց առաջ էլ շատ մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ էի առնչվում, որտեղ նաև ծանոթացա Մոսադի նախկին ղեկավարի հարցազրույցը, որտեղ ինքը նշում էր, որ Ադրբեջանը իրենց համար ստրատեգիական նշանակություն ունեցող գործընկեր է 94 թե 6 թվականի հարցազրույցն է, որտեղ ինքը ասում էր 94 թվականին, երբ որ Իսրայելի նախագահ Պերես երբ որ գնաց Բաքու, ինքը Հայաստան չեկավ, ինչի գնաց Բաքու, եւ այնտեղ նշում էր, որ Իսրայելը Թուրքիայի հետ միասին 24 տարի շարունակ մասնակից եղել ադրբեջանական բանակի 94 թվականից սկսած բանակի ձևավորմանը եւ կայացմանը, դա մեզ մեր կողքով անցել է, մենք չենք նկատել։ Հիմա երբ որ ես Իսրայելում էլ հարց տվեցի որոշակի պաշտոնյաների, չտամ անունները, ասեցի, իսկ հնարավոր է, որ Հայաստանը ունենա ակնկալիք թեկուզ սպառազինություն գնելու, որտեղ շատ է հրապարակվել, որ դուք ասել եք, որ փող լինի, մենք պատրաստ ենք ծախենք, դա այդպես չի, այդքան հեշտ process չի։ Վերջին հաշվով ինքը մի պարզ բան ասեց, այսօր Ադրբեջանի նավթային ընկերությունները ապահովում են Իսրայելի պետության 40%-ը վառելիքա հումքային ամբողջ կարողությունների, եւ դա նշանակում է, որ այստեղ մենք արդեն ուշացել ենք գուցե չնկատելով, որ Իսրայելը գտնվում է տարածաշրջանում եւ աջակցում է Ադրբեջանի, եւ դա մեր հատուկ ծառայությունների տեսադաշից դուրս է մնացել, որը անթույլատրելի է, բայց չշտկել այս իրողությունները դա նշանակում է չանել ոչինչ։ Հիմա եթե Իսրայելը դնենք մի կողմ, բայց Իսրայելը նաեւ պաշտպանական զենքերի առումով կարծում եմ մեծ խոչընդոտներ պետքա չստեղծվի, հարցակողականը բացառվում է, դա, եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ սպառազինության խնդիրների լուծման մասին, երբ որ դուք խոսում եք, դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, որ կոնկրետ պետքա խնդիրները այնպես ձևակերպել, որպեսզի դա հնարավոր լինի իրականություն դարձնել, ասել եւ այդ հույսերով սնել մեր ժողովրդին, եւ հետո ասել, վայ, զենքը դեռ տեղ չի հասել, չի կարելի, պետքա այդ ամենը անել շատ զգուշ, այդ ամենը պետքա անել հաշվի առնելով, որ այս պայդրությամբ առաջում մենք հապ կանդամ ենք, եւ հապ կանդամ երկրների հետ կապված կամ որոշակի նաեւ քաղաքական այսպես խոշնդոտներ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետքա չփնտրենք եւ չգտնենք այն սպառազինությունը, որի մատակարարման հարցում գուցե մեր ռազմական գործընկերը կամ համապատասխան կառույցները թերացել են։ Հիմա Հնդկաստանը, եթե Հնդկաստանը մեր համար հասանելի է, ուրեմն պետքա օգտվել այդ հնարավորությունից։ Եթե Չինաստանը մեզ համար կլինի հասանելի, պետքա օգտվել այդ հնարավորությունից։ Եթե Ֆրանսիան կլինի մեզ համար հասանելի, ես չեմ ասում սպառազինության տեսակետից, մեր անվտանգության հետ կապված որոշակի խնդիրներից համոզված եմ, որ այնտեղ էլ Ֆրանսիան ալիք ունի, եւ այս վերջին գործողությունների ընթացքում տեսակ, որ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Միացյալ Թագավորությունը այնուամենայնիվ կոշտ հայտարարություններով հանդես եկան, եւ հարցը նաեւ քննարկվեց Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության անվտանգության խորհրդում, որը շատ կարեւոր զսպող գործոն ունեցավ Ադրբեջանի եւ գուցե Թուրքիայի միասնական նպատակները իրականություն դարձնելու համար։ Դա մեզ չի նշանակում, որ մենք հույսներս պետքա դնենք այդ հնարավորության վրա, որտեղ մենք տեսանք 44-օրյա պատերազմում էլ թե Միացյալ Նահանգները, թե Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների նախագահները բոլոր ջանքերը դրեցին, որպեսզի կանգնի պատերազմը, բայց պատերազմը չկանգնեց, որտեղ այդ պատերազմը շարունակություն ունենալու հնարավորություն տեսան Թուրքիան և Ադրբեջանը, գուցե նաև այն ծրագրի իրականացման առումով, որը որ իրենց ոնց որ թե տրվել էր այդպիսի հնարավորությունը ռազմական գործողության միջոցով լուծել կոնկրետ այն ծրագիրը, որը որ ներառված էր բանակցային գործընթացում։
Մանկո ջան, վերջին հարցը խնդրում եմ այս հարցին էլ պատասխանեք կարճ։ Հիմա ակնհայտ է, որ երբ որ մասնագետներին ընդհանրապես հետևում ես կարծիքներին, տեսնում ես, որ ՀԱՊԿ-ը ըստ էության խոչընդոտ է մեր պաշտպանական համակարգի զարգացման համար, ՀԱՊԿ-ը, իբրև թե զենքի գնման, թե ընդհանրապես պաշտպանական հովանոց Հայաստանի համար չի կատարում իր ֆունկցիաները և հակառակը խոչընդոտում է ՀԱՊԿ-ը, ՀԱՊԿ-ի պատճառով մենք խոչընդոտներ ենք ունենում, ենթադրենք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից զենք կամ այլ պաշտպանական կարգի միջոցներ գնելիս։ Ինչ կարող եք ասել, ժամանակը չէ դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից։
Կարող եմ ասել, որ ՀԱՊԿ-ը այնպիսին է, ինչպիսին մենք տեսնում ենք, և հանրային կարծիքը ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, որը ձևավորվում է, որովհետև անընդհատ մենք փորձում ենք օգտվենք մեր ՀԱՊԿ-ը անդամ լինելուց և ասում ենք ՀԱՊԿ։ Վերջին հաշվով ոչ ՀԱՊԿ-ը անդամ պետությունը հարձակվել է ՀԱՊԿ-ը անդամ պետության իշխանության տարածք։ Դուք ինչ որ բան ունեք անելու, վերջին հաշվով կա կանոնակարգ։ Այդ ՀԱՊԿ-ը անդամ պետությունները ստորագրել են դա, և մենք դիմում ենք կոնկրետ կետերով և կոնկրետ աջակցություն ենք խնդրում, բայց տեսնում ենք աջակցությունը որպես այդպիսին ոչ միայն ուշանում է, այլ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Բայց դրանից առաջ, երբ որ Ղազախստանում ներքին պրոցեսներ էին գնում, հա, իշխանության մեջ խլրտոցներ կար, ՀԱՊԿ-ը ոնց որ թե շատ արագ արձագանքեց, ընդ որում մենք էլ նախագահող երկիրն էինք, բայց երբ որ խոսքը գնում է ռազմված հարձակումները կանխելուն, ՀԱՊԿ-ը ոնց որ թե այդ ներուժը կամ չունի, ենթադրաբար ՀԱՊԿ-ը վերջին հաշվով դա Ռուսաստանն է իր ռազմական ներուժի տեսանկյունից, կամ ՀԱՊԿ-ը պետքա կարողանա այդ անվտանգային, հա, միջավայրը կարողանա գոնե ինքը ապահովի, եթե չի կարողանում, դա չի նշանակում, որ մենք լինելով ՀԱՊԿ անդամ դատապարտված ենք ինչ-ինչ պատճառներով մեր երկրի անվտանգությունը թողել անորոշ վիճակում։
Այսինքն մտածում եք այդ ուղղությամբ։
Դուք չեք մտածում, պարտադրություն։ Դուք էլ եք չեք մտածում։
ՀԱՊԿ-ից
չէ, բոլորս ենք։ Հիմա մեր ժողովուրդը, երբ որ ծանր վիճակա լինում, հավաքական բոլորը մտածում են Բայրակթարի դեմ, Սպայկի դեմ, ՀԱՊԿ-ի դեմ, եթե հանկարծ ինչ-որ քաղաքական սխալ անցուդարձ լինի, ինչ-որ բանի դեմ, բայց այդ բոլոր խնդիրները կլուծվեն, ամենակարևոր խոչընդոտը մեր երկրի ներսում համերաշխության բացակայությունը, իսկ այդ բացակայության համար նկատեցիք, թե ընդդիմության դաշտում տեղակայված և ազգային ժողովը լքած քաղաքական միավորները ինչով են զբաղված իրենց սատելիտ լրատվամիջոցների միջոցով, այդ խնդիրը մինչև չլուծվի, մինչև այս ժողովրդի մեջ անվստահություն սերմանող համակարգերը չոչնչացվեն, մենք այդ խոչընդոտների լուսմանը ամբողջ ծավալով չեն կարող իրականություն դարձնել։ Այսինքն դրանք պետքա լուծվեն, պետքա լուծվեն և կլուծվեն, բայց խնդիրները պահանջում են միասնական ջանքերի ներդրում, այդտեղ խնդրի լուծման բանալին։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչարյան, ձեզ հաջողություն եմ աղթում, ստեսություն։
Ստեսություն, ես եմ շնորհակալ։
Ուրբաթ օրը Ռուսաստանը բռնակցեց Ուկրաինայի 4 շրջանները՝ Խերսոնը, Լուհանսկը, Դոնեցկը և Զապարոժեն։ Ռուսաստանի նախագահ Կրեմլում խորհրդարանի երկու պալատների պատգամավորների ներկայությամբ ստորագրեց անջատողական այդ շրջանների ղեկավարների հետ բռնակցման փաստաթղթերը։ Ռուսաստանը պնդում է, թե այդ շրջանների բնակչությունը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ հանրակրվեում քվեարկել են Ռուսաստանի միանալու օգտին։ Ուկրաինան և աշխարհի շատ երկրներ արդեն հայտարարեցին, որ հանրակրվեն և բռնակցումը ապօրինի են։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը դատապարտելով բռնակցումը հայտարարեցին Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու մասին։ Նույն օրը, երբ Պուտինը Կրեմլում ստորագրում էր ապօրինի բռնակցման փաստաթղթերը, Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Կիևի գլխավոր պողոտայում ստորագրեց ՆԱՏՕ-ին արագացված կարգով անդամագրվելու դիմումը, այն ինչի դեմ նախազգուշացնում էր Վլադիմիր Պուտինը տարիներ շարունակ։ Պուտինը պատերազմը սկսեց, ինչպես ինքն էր պնդում, ՆԱՏՕ-ի հետագա ընդարձակումը, այդ թվում դեպի Ուկրաինա կանխելու համար։ Սակայն Պուտինը ստացավ հակառակ արդյունքը։ ՆԱՏՕ-ն ընդարձակվում է ավելի քան 1200 կիլոմետրով Ֆինլանդիա և Շվեդիայի անդամակցությունից հետո և հիմա էլ Ուկրաինան։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յան Ստոլտենբերգը Ուկրաինայի պաշտոնական դիմումից հետո հայտարարեց, որ Եվրոպայի ամեն մի ժողովրդավարություն իրավունք ունի դառնալու ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Мой следующий гость из Брюсселя, бывший руководитель. Իմ հաջորդ հյուրը Բրյուսելից Ռուսաստանում ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոնի նախկին ղեկավար Ռոբերտ Փշցելն է։ Պարոն Փշցելը նաև Լեհ դիվանագետը, այժմ նա Կազիմիր Պուլասկի հիմնադրամի ավագ փորձագետ է։ Նա այժմ մեզ կօգնի հասկանալու, թե ինչ ընթացք ունի պատերազմ Ուկրաինայում, որքան լուրջ են Պուտինի սպառնալիքները Ուկրաինային միջուկային հարված հասցնելու մասին։ Սկսենք հենց միջուկային սպառնալիքից։ Արդյոք Վլադիմիր Պուտինը իսկապես ծրագրում է տակտիկական միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինային։ Որքան լուրջ պետք է ընդունել այդ սպառնալիքները, միտե նրան չեն մտահոգում հնարավոր ռազմական պատասխան գործողությունները, որ կարող են ձեռնարկել արևմտյան պետությունները։ Թե Միացյալ Նահանգները, թե ՆԱՏՕ-ն զգուշացել են Մոսկվային ծանր հետևանքների մասին։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, Ստեսիա? Что вы можете сказать, господин Пришцев?
Здравствуйте. Но это очень серьезная тема, потому что все, что касается ядерного оружия, это...
Բարև ձեզ, սա շատ լուրջ թեմա է, քանի որ միջուկային զենքի հետ կապված ցանկացած հարցին, իհարկե պետք է շատ լուրջ վերաբերել։ Ռուսաստանը միջուկային տերություն է, այստեղ իհարկե կասկած չկա, հետևաբար մենք կարող ենք նույնիսկ հրապարակայնորեն լսել այն, ինչ դուք արդեն ասացիք, առանց մանրամասների, բայց այնուամենայնիվ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ի երկրները տարբեր նախազգուշացումներով են հանդես եկել, որ միջուկային զենքի նման կիրառման հնարավորություն չկա։ Մենք այստեղ չենք խոսի ՆԱՏՕ-ի երկրների դեմ ռազմավարական միջուկային զենքի կիրառման մասին, քանի որ հասկանալի է, թե ինչով այն կավարտվի, բայց նույնիսկ տակտիկական միջուկային զենքի օգտագործումը աղետալի հետևանքների կհանգեցնի բոլորի համար, բայց ուղիղ ասենք նաև Ռուսաստանի համար։ Անհնար է, որ այստեղ ինչ-որ մեկը կասկած ունենա։ Ինչ վերաբերում է շահարկումներին, թե Պուտինը ինչ պատրաստ է կամ պատրաստ չէ անել, գիտեք, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ նրա մերձավոր շրջապատից մարդիկ այնքան էլ չեն հասկանում, այնքան էլ տեղյակ չեն, քանի որ կան շատ ու շատ օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս, որ նա ինքնուրույն որոշումներ է կայացնում առանց խորը վերլուծության, և մենք տեսնում ենք նման որոշումների արդյունքները։ Օրինակ, շատ փորձագետների համար ակնհայտ դարձավ, որ պատերազմը, որը Պուտինը սկսել է Ուկրաինայի դեմ, մտածված չէ ռազմական առումով, օպերատիվ մանրամասների մակարդակում, քանի որ պարզապես համարվում էր, որ զինվորականների հիմնական խնդիրն է ապահովել համազգեստները ու երեք օրվա ընթացքում ժամանել Կիև, այնտեղ կայանալիք զորահանդեսի համար։ Սա իհարկե տեղի չունեցավ։ Կրկնեմ իհարկե, որ կան պատճառներ, թե ինչու պետք է լրջորեն վերաբերվել այս բոլոր բացարձակապես անպատասխանատու հայտարարություններին։ Ռետորաբանությունը, որն անկեղծ ասած չի սկսվել վերջին շաբաթվա ընթացքում, հիշեցնեմ, որ նույնիսկ այս պատերազմի սկզբից ամբողջ աշխարհը լսում էր սպառնալիքներ, և եթե այս անգամ այս ռետորաբանությունը համեմատենք խորհրդային միության կողմից օգտագործվող ռետորաբանության հետ, ապա պետք է խոստովանել, որ այս առումով Պուտինյան ռեժիմն իրեն բացարձակապես անպատասխանատու է պահում նույնիսկ խորհրդային ժամանակների համեմատ, և դա ինչ-որ բանի վկայությունն է։ Սա խոսում է մի փոքր խելագարված ռեժիմի մասին, և այս ամենն արվում է ոչ թե այն պատճառով, որ դրանից կարելի է ակնկալել ինչ-որ ռազմական օգուտ, այլ դա հորինվել է որպես ուկրաինացիներին վախացնելու հսկայական հոգեբանական օպերացիա։ Բայց այն չի ստացվի, սա պարզ է, դա նաև արվում է ամբողջ աշխարհին ու արևմուտքին վախեցնելու համար, որ օրինակ արևմուտքը դադարի օգնել Ուկրաինային իր տարածքը պաշտպանելու հարցում։ Կարծում եմ, որ այս պարնալիքներին պետք է դիտարկել հենց այս
տեսանկյունից։
Вот, господин Пышцев, а что имеет в виду США и НАТО? Պշցել, Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն, երբ նախազգուշացնում են Պուտինին ծանր հետևանքների մասին, ինչ նկատի ունեն? Հնարավոր է, որ ԱՄՆ-ը և ՆԱՏՕ-ն, ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամ երկրները Ռուսաստանի միջուկային հարձակմանը պատասխանեն միջուկային զենքով, նույն տակտիկական միջուկային զենքով։ Կիմիաձերնեմ առուժեմ։
Значит, теоретично все возможно, потому что НАТО является организацией коллективной обороны.
Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, որովհետև ՆԱՏՕ-ն հավաքական պաշտպանության կազմակերպություն է։ Եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է որևէ գործիք օգտագործել ՆԱՏՕ-ի երկրի դեմ, ապա ՆԱՏՕ-ն ունի և սովորական, և միջուկային ուժեր։ Չպետք է մոռանալ, որ սա միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չէ, դա նաև Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան են, որոնք նույնպես միջուկային դերություններ են, կան կիբեր հնարավոր հնարավորություններ և այլ հնարավորություններ։ Այսօր ես խոսում եմ որպես անկախ մեկնաբան։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչու ասենք ՆԱՏՕ-ի երկրների ղեկավարները պատրաստ չեն հստակ ասել, թե ինչ նկատի ունեն։ Բայց լրիվ կարելի է պատկերացնել մի իրավիճակ, որ օրինակ Ուկրաինայի դեմ տակտիկական միջուկային զենքի ցանկացած կիրառում կարող է հանգեցնել սովորական, բայց հզոր ռազմական ուժի կիրառմանը, օրինակ արդեն ռուսաստանյան թիրախներին հարվածելու համար։ Բայց այս ամենը նորմալ երկրների, նորմալ հասարակությունների տեսանկյունից է։ Միջուկային զենքի օգտագործումը ցանկացած ձևով ուղղակի անիմաստ է և բացարձակապես կնշանակի անցնել ինչ-որ Ռուբիկոն։ Աշխարհում ոչ ոք, նույնիսկ կան երկրները, որոնք ինչ-որ չափով Ռուսաստանին քաղաքական աջակցություն են ցուցաբերում, օրինակ Չինաստանը, որոշ այլ ավելի փոքր երկրներ։ Կարծում եմ, Ռուսաստանը նույնիսկ նման երկրներից բացարձակապես ցնցող արձագանք կստանա։ Օրինակ դա քննարկվել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի նստաշրջանի ժամանակ, այստեղ կասկած չկա։ Պարզապես հույս ունենք, որ Մոսկվան հասկանում է, թե ինչի կարող է հանգեցնել նման քայլը։ Սրա հետևանքները սարսափելի կլինեն ոչ միայն ասենք նման զենքի պոտենցիալ օգտագործման զոհերի, այլ նույնիսկ հենց իրեն, Ռուսաստանի համար։
Скажем, жертв потенциального какого использования таком оружием, но тоже для самой России.
Теперь поговорим о мобилизации. Հիմա խոսենք զորավարի մասին, որն իբրև թե մասնակի է։ Ըստ նախնական ծրագրի Ռուսաստանը հույս ունի եւս 300,000 զորք ուղարկել ռազմաճակատ, բայց ռազմական փորձագետները կասկածում են, որ դա կարող է փոխել պատերազմի ընթացքը։ Ինչ կարծիք ունեք այս մասին? Каково ваше мнение об этом?
Ну, я думаю, что военные эксперты, которых вы имеете в виду, может, читали похожие анализы, да?
Կարծում եմ, որ ձեր նշած ռազմական փորձագետները ճիշտ են այն առումով, որ որևէ կարևոր նշանակություն այն չի կարող ունենալ մոտակա շաբաթների եւ նույնիսկ ամիսների ընթացքում, քանի որ այս որոշումը կայացվել է։ Խոստովանեմ, որ մինչև վերջին օրերը ինքս լիովին վստահ չէի, որ Պուտինը կգնար նման քայլի այն պարզ պատճառով, որ դա նշանակում է հսկայական սպառնալիք իր ռեժիմի համար, որովհետեւ չեչենական երկրորդ պատերազմից հետո ամեն ինչ արվել է, որպեսզի սովորական մարդիկ, զինակոչիկներ չմասնակցեն Ռուսաստանի ոչ մի ռազմական գործողությանը, իսկ այդպիսիք արդեն եղել են Վրաստանում, Սիրիայում եւ այլն։ Ինչու՞, որովհետեւ չնայած Պուտինի քարոշչությանը, պարզապես ճիշտ չէ, որ Ռուսաստանում մարդկանց մեծ մասը պատրաստ է մասնակցել ինչ-որ պատերազմի։ Մենք բոլորս տեսնում ենք դա, երբ նայում ենք Ռուսաստանի Դաշնության այն հազարավոր քաղաքացիներին, ովքեր պարզապես փախչում են այլ երկրներ, բայց այնուամենայնիվ Այնինչ Պուտինն արեց դա, քանի որ կարծում եմ նա լսել զինվորականների խորհուրդները, որոնց գործողությունն այսօր Ուկրաինայում վերածվեց հսկայական զախողմանը։ Մեր զրույցը կայանում է այն օրը, երբ տեղեկություններ են ստացվում այն մասին, որ օրինակ ուկրաինացիները լիմանի տարածքում շրջափակել են ռուսական զորքերի մի մեծ խումբ։ Կան նաև այլ փաստեր, բայց ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ չնայած երկար տարիների ջանքերին ռազմական համակարգ կառուցելու համար ու դրա վրա ծախսված հարկատու ների հսկայական գումարներին Ռուսաստանը ռազմական արդյունքի չի հասել։ Ստացվում է այնպիսի պարադոքս, որ Ուկրաինան ավելի շատ մարդ ունի, թեև այս երկիրն ավելի փոքր է, քան Ռուսաստանը, բայց այնուհանդերձ այնտեղ ավելի շատ մարդիկ կան, ովքեր պատրաստ են եւ պատրաստված անհրաժեշտության դեպքում կռվել մարտի դաշտում։ Իհարկե, ուկրաինացիներին որոշ բաներ պակասում են։ Ռուսաստանն օրինակ առավելություն ունի հրթիռների առումով եւ այլն, բայց Ռուսաստանը վերջին 1 ամսում այլ խնդրի է բախվել։ Պետք չէ մոռանալ, որ այս պատերազմում արդեն զոհվել են մոտ 60,000 ռուսին ծառայողներ եւ այլ պայմանագրայիններ։ Սա նշանակում է, որ նրանց մեջ շատ սպաներ են զոհվել։ Եթե զորը հավաք է հայտարարված ու անհրաժեշտ է մեծ ստորաբաժանումներ պատրաստել, ապա դրա համար ժամանակ է պահանջվում, բայց նաեւ պետք է, որ ինչ-որ մեկը ղեկավարի այս նախապատրաստումները։ Սա այն է, ինչն այսօր պակասում է Ռուսաստանին։ Ցինիկ է հնչում, բայց դա այդպես է։ Ռուսաստանի հազարավոր քաղաքացիներ ուղարկվում են ռազմաճակատ, որպես թնդանոթի միս։ Դա իհարկե կարող է ինչ-որ առումով օգնել, բայց դա չի հանգեցնի որևէ մեծ փոփոխության հենց ռազմաճակատում։ Այսօրվա դինամիկան ցույց է տալիս բոլորովին այլ բան, քան այն, ինչ կցանկանար տեսնել Ռուսաստանի նախագահը։
Теперь США дополнительно выделяют Украине 1 миллиард долларов военной помощи. Партия Има мяцал нангнера лратсич 1 миллиард долларов размакан окрутюне хаткастум Украинаин. Украинаин ուղարկվելու նոր հայմարս հրթիռային համակարգերի խմբականակ։ Մենք տեսանք, որ ամերիկյան օկնությունը եւ ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամ երկրների օկնությունը վճռական դեր ունեցան պատերազմում ուկրաինացիների անակնկալ հաջողությունների համար։ Կարծում եք, որ Ուկրաինան կարող է հաղթել այս պատերազմը եւ ընդհանրապես ինչպես կարող է ավարտվել այս պատերազմը։ Ես հասկանում եմ, որ դժվար հարց եմ տալիս, բայց այնուամենայնիվ, որն է ձեր մեկնաբանությունը, խնդրեմ։ Задаю трудный вопрос, но каково ваши комментарии?
Значит, скажем так, откровенно, после этого решения по мобилизации, которое было, да.
Անկեղծ լինենք, որ զորահավաք հայտարարելու այս որոշումից հետո, որը վկայում է Պուտինի հուսահատության, այլ ոչ թե հաջողության մասին, կարելի է փաստել, որ Ուկրաինան եւ ողջ աշխարհը ստացել են կատեգորիկ ոչի պատասխանը տեսական այն հարցին, թե արդյոք Պուտինյան ռեժիմը պատրաստ է գնալ որևէ քայլի այս իրավիճակից դուրս գալու, այս պատերազմին վերջ տալու համար։ Այս եւ այն պատճառները ով ներառյալ այն, ինչ անում են ռուսական զորքերը կամ նրանց կողմից վերահսկվող այլ ուժերը Ուկրաինայում, իսկ մենք խոսում ենք ցեղասպանության նման ող գործողությունների մասին, պատերազմական հանցագործությունների մասին, իսկ քանի երեխա է Ուկրաինայից տեղափոխվել Ռուսաստան։ Այս ամենը հիշեցնում է կամ նույնիսկ որոշ տարերով ավելի հեռուն է գնում, քան այն հանցագործությունները, որոնք մեր սերունդը պատկերացնում է որպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցածը։ Հետևաբար կան որևէ պատճառներ եւ ազդանշաններ, որ Պուտինը ցանկանում է վերջ դնել այս պատերազմին։ Սա նշանակում է, որ Ուկրաինան եւ նրան աջակցող երկրները նույնիսկ այլ տարբերակ էլ չունեն։ Ուկրաինային պետք է հաղթել եւ այն, ինչի մասին խոսեցինք, դա օրինակ ԱՄՆ ռազմական օգնության վերջին փաթեթն է։ Սա օգնության առաջին փաթեթը չէ, եւ այսօր տեսեք, ինչի մասին են խոսում ոչ միայն ԱՄՆ-ի նման երկրները, այլ Ուկրաինային հարևան երկրները, որոնք այո, ավելի շատ են օգնում քան եվրոպական խոշոր երկրներ, բայց այնուամենայնիվ կատարվում է մեծ երկարաժամկետ աշխատանք։ Սա օգնություն է ներառյալ ՆԱՏՕ-ի օգնությունը, որպեսզի Ուկրաինան անցնի ՆԱՏՕ-ի բոլոր ռազմական չափանիշներին։ Դա մի քիչ ժամանակ է պահանջում։ Արդեն խոսվում է այն մասին, որ ստեղծվելու է նոր հրամանատարություն օգնությունը համակարգելու համար։ Դա կարող է լինել ամերիկյան հրամանատարությունը, կամ դա կարող է լինել ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո Գերմանիայում։ Ես դա չգիտեմ։ Օրինակ, վերջին փաթեթը նույնպես հետաքրքիր է։ Դուք հիշատակեցիք Հայմերսները։ Առաջին անգամ ասվում է, որ Միացյալ Նահանգները կփոխանցեն ոչ թե պահեստներում գտնվող համակարգերը, այլ ԱՄՆ կառավարության որոշման համաձայն գնվելու են նոր համակարգեր։ Կարճ ասած, նրանք դեռ ֆիզիկապես գոյություն չունեն, դեռ արտադրված չեն, բայց նման առևտրային պատվերները նշանակում են, որ կառավարությունը պատրաստ է երկարաժամկետ հեռանկարում նման օգնություն ցուցաբերել, եւ սա շատ կարեւոր է, քանի որ եթե Մոսկվայում ինչ-որ մեկը մտածում էր, իսկ հավանաբար այդպես էլ եղել է, եւ կարծում եմ նրանք դեռ հավատում են, որ արևմուտքը կվախենա, կամ պատրաստ չլինի, կամ բավարար ցանկություն չունենա, կամ մտահոգված կլինի ծախսերի վերաբերյալ, ոչ մի նման բան չկա։ Ահա այսպիսին է իրավիճակը, եւ դրա համար պատասխան հանատու է մեկ մարդ եւ բոլոր նրանք, ովքեր Ռուսաստանում աջակցում են այդ մեկ մարդուն։ Կարծում եմ, որ այս պատերազմը կարող է ավարտվել, եթե Կրեմլում պարզապես նման որոշում կայացվեր։ Տարբեր պատճառներով այս ռեժիմը պատրաստ չէ դրան, եւ ուրեմն 100%-ով պատասխանատվություն է կրում այն բոլոր գործողությունների համար, որոնք տեղի են ունենում այսօր եւ որոնք կարելի է սпасել առաջիկայում։
Ռեժիմ не готов на это, и он поэтому несёт 100%-ную ответственность за все действия, которые сегодня проходят и которых можно ожидать в будущем.
Да, теперь я хотел бы поговорить о нашем Южном Кавказе. Ռուսիա պրեկրատիվա պաստավկի արուժը վարմի։ Հիմա կցանկանայի մեր հարավային Կովկասի մասին խոսենք։ Ռուսաստանը դադարել է զենքի մատակարարումները Հայաստանին եւ ըստ տեղեկությունների 2021 թվականից այն դեպքում, երբ ռազմական գործողությունները տեղափոխվել են բուն Հայաստանի տարածք։ Հայաստանի իշխանությունները բաց տեքստով ասում են, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգված է, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքը վտանգված է։ Կարծիք կա, որ Ռուսաստանը ճնշում է գործադրում Հայաստանի վրա, որ միանա այսպես կոչված միութենական պետությանը։ Այժմ, ինչպես գիտենք, դրա անդամ են Ռուսաստանն ու Բելարուսը, եւ Մոսկվան շատ է ցանկանում, որ Հայաստանը նույնպես միանա այդ միությանը։ Սա Պուտինի համար ինչ-որ տեղ եւս մի մխիթարություն կլինի Ուկրաինայում կրած պարտությունից հետո։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը շատ ծանր վիճակում է, ադրբեջանական զորքերն այժմ տասնյակ կիլոմետրով ներխուժել են Հայաստանի տարածք եւ կանգնած են այնտեղ, չեն հեռանում։ Բոլորը, թե Միացյալ Նահանգները, թե մյուս երկրները կոչ են անում Ադրբեջանին հետ քաշել զորքերը, ելման դիրքեր, սակայն դա տեղի չի ունենում։ Իսկ Ռուսաստանը ոչ մի կերպ չի մջամտում, ընդհակառակը Ռուսաստանը նույնիսկ փորձում է ավելացնել ճնշումը Հայաստանի վրա։ Ինչպես կբացատրեք Կրեմլի ձեռնարկած քայլերը։ Թվում է, թե Հայաստանը Ռուսաստանի մերձավոր դաշնակիցն է, բայց ստացվում է բոլորովին հակառակը։ Հիմա Ռուսաստանն ավելի շատ դաշնակցական հարաբերությունների մեջ է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս իրավիճակը։ Ամս Թուրքիայի, вот как вы читаете вот эту ситуацию?
Вы знаете, когда используется фраза там союзники России, то мне это припоминает известные там фразы,
как Итак, երբ օգտագործվում է Ռուսաստանի դաշնակիցներ արտահայտությունը, մտքից գալիս է մի քանի դար առաջ առաջին անգամ հնչեցրած հայտնի արտահայտությունը, որը ռուս քարոզիչները շատ են սիրում արտաբերել, ըստ որի Ռուսաստանն ունի ընդամենը երկու դաշնակից՝ բանակն ու նավատորմը։ Փաստն այն է, որ այսօր ես կասեի, որ Ռուսաստանն ընդհանրապես դաշնակիցներ չունի, քանի որ խոսքը Ռուսաստանի մասին չէ, մենք խոսում ենք ռեժիմի մասին, իսկ սա բոլորովին այլ բան է։ Կարելի է քիչ թե շատ նորմալ երկրի հետ հարաբերություններ ունենալ, կարելի է վիճել նրա հետ տարբեր պայմանագրեր կնքել։ Յուրաքանչյուր նման պայմանագիր իհարկե պետք է լավ մտածված լինի, բայց նման ռեժիմի դեպքում դժվար է նույնիսկ պատկերացնել ինչ որ օգուտ այն պարզ պատճառով, որ նրա բարերն անգամ արժեք չունեն այն թղթի, որի վրա Մոսկվան դրանք գրում է։ 2014 թվականին Ղրիմի աշխարհ Ռուսից բռնակցումից հետո ինչ ասաց Պուտինը հրապարակավ։ Նա ասաց. Մենք բացարձակապես ցանկություն չունենք գրավել Ուկրաինայի այլ տարածքներ։ Ինչ ասաց նրա մամուլի քարտուղարը զորահավաքից ընդամենը 1 շաբաթ առաջ։ Զորահավաքի պլաններ չկան եւ նման օրինակները շատ են։ Բոլոր պայմանավորվածությունները, ասենք ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև, չեմ էլ խոսում ՄԱԿ-ի կանոնադրության մասին։ Մի խոսքով, եթե որևէ մեկը կարծում է, որ Ռուսաստանին կարելի է նույնիսկ դաշնակից համարել, դա մեծ սխալ է։ Գիտեմ, որ նույնիսկ նման հայտարարությունը չի օգնում այն ծանր իրավիճակում, որում համաձայն եմ հայտնվել է Հայաստանը։ Այդուհանդերձ ավելի լավ է նույնիսկ ուշ, բայց գալ այս եզրակացության, եւ սա այն եզրակացությունն է, որ կանեն Ռուսաստանի շատ հարևան երկրներ, նրանցից ոմանք վաղուց արդեն միացել են Եվրամիությանը։ Դա, այսպես ասենք, արդեն բոլորովին այլ աշխարհ է, բայց նույնիսկ այն երկրները, որոնք միջև վերջերս եւ նույնիսկ ֆորմալ առումով այսօր տարբեր պայմանագրերով ինչ որ կերպ կապված են Ռուսաստանի հետ, դա հապքն է, մնացածը մեր աչքի առաջ այս ամենը քանդվում է։ Կարծում եմ, որ մի քանի տարի հետո հնարավոր կլինի ասել, որ այսօր այս պահին մենք բառացիորեն ականատես ենք լինում այսպես կոչված հետխորհրդային կայսրության վերջի սկիզբը։ Կրկին հասկանում եմ, որ դա ինքնին չի լուծում Հայաստանի առջև ծառացած տարբեր հարցեր եւ շատ բարդ մարտահրավերներ, բայց դե ավելի լավ է սկսել մի կարևոր վերլուծությունից։ Կարծում եմ, որ այն բոլոր ջանքերը, որոնք արվում են լուրջ երկրների, լուրջ կազմակերպությունների կողմից, խոսքը Եվրամիության, ԱՄՆ-ի այլ երկրների մասին է, հավանաբար պոտենցիալ ամենահաջողվածն է։ Այնուամենայնիվ հարցերը հեշտ չեն, եւ այստեղ իհարկե չեմ կարող, եւ կարծում եմ, որ նույնիսկ սխալ կլինի, եթե փորձեմ ինչ-որ խորհուրդ տալ, քանի որ այս ամենը կապված է յուրաքանչյուր երկրի համար ամենալուրջ թեմաների հետ՝ խոսքը ռազմական իրավիճակի, տարածքային ամբողջականության եւ այլ հարցերի մասին է։ Պարզապես ուզում եմ ընդգծել, որ կան բազմաթիվ այլ երկրներ, որոնք նույնպես այսօր հանգում են նույն եզրակացության։ Դա նշանակություն ունի, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի պահվածքին ռազմական առումով, ապա նա դա անում է տարբեր տեղերում։ Հարցրեք օրինակ Բելարուսից, որը կարտոֆիլային բռնապետի ղեկավարությամբ իբր Ռուսաստանի հետ միության մեջ է գտնվում, բայց ռուսական բանակն արդեն դուրս է բերել այն, ինչ կարողացել է դուրս բերել Բելարուսից։ Այն նույնիսկ Սիրիայից է դուրս բերել իր այսպես կոչված խաղաղապահ
պահպաններին, իրենց զենք զինամթերքներով հանդերձ, տարբեր տեխնիկա են քաշում նույնիսկ թանգարաններից։ Տեսեք, թե Ռուսաստանում այս մոբիլիզացվածները ինչով են մեկնում ռազմաճակատ։ Բաներ կան նույնիսկ ոչ թե երկրորդ, այլ առաջին համաշխարհային պատերազմից։ Սա խոսում է ռուսական ռազմական մեքենայի տխուր վիճակի մասին, մի ոլորտի, որի վրա այդքան մեծ գումարներ են ծախսվել ու որի մեծ մասն ակնհայտորեն թալանվել է։ Սա այդպես է։ Սա ինձ չի զարմացնում, քանի որ Ռուսաստանի ռազմական ոլորտը ոչնչով չի տարբերվում Ռուսաստանի մյուս կառույցներից. կոռուպցիա, բացարձակ անպատասխանատվություն ու մի խոսքով տխուր վիճակ, սա այն է, ինչ կարելի է ասել, վերաբերում է բոլոր կառույցներին, որոնք այդպիսին են միայն իրենց անունով։
Можно сказать, всех институций, которые являемся такими только из самого названия.
Спасибо вам огромное. Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Պշտել, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, վերլուծության համար, տեսնում եմ, до свидания.
Спасибо и всего доброго для всех в Армении.
Ավարտեցինք իրաքնորա վերլուծականը, ձեզ հետ Հրանտ Համրազյանն էր, տեսնում եւ խաղաղություն։